დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები განათლებაზე, რომელსაც პარასკევობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად და ამ რუბრიკას ვუძღვები. გოტა ჭანტურიასთან ერთად განათლების კოალიციის დირექტორი გახლავთ. ის დილამშვიდობისა,
გამარჯობა.
ესეთი კომპლექსური და თემატურად უგულისხმობ გადაცემა გამოგდის, მაგრამ აერთიანებს ერთი რამ ამ ყველაფერს და ვიტყვით, ცხადია, მოგვიანებით ცოტა. უნდა დავიწყოთ ფიქრო პროტესტის თემით.
კი ბატონო.
რადგან დიახ შიმშილობის აქციას მიმართა ერთმა მასწავლებელმა და მას იცნობს ჩვენი აუდიტორია, დირექტორობის კონკურსში მონაწილეობდა ის, სკოლის დირექტორობის, მაია ეკალაძე, და ის ყოფილა ჩვენი სტუმარი პროცესში, თავიდან კონკურსისა ლაპარაკობდა იმ უსამართლობაზე, თავად პროცესის მიმდინარეობის, რომელსაც ჰქონდა ადგილი მისი შეფასებით და ილაპარაკა მან ამაზე დეტალების შესახებ. და მნიშვნელოვანი რა არის? მნიშვნელოვანი არის სწორედ ის, რომ სისტემა, სახელმწიფო ჩანს სწორედ მაშინ, თუ როგორ ხედავს, როდის ხედავს, როგორ რეაგირებს, როგორ ურთიერთობს ის სწორედ ერთ ადამიანთან. და ამ პროტესტის ნაწილი არის არამხოლოდ ეს ერთი კონკრეტული ადამიანი, უბრალოდ მან მიმართა მოკიდურეს ფორმას, არამედ არაერთი სხვა, ვიცით ასევე სასამართლოსთვის მიმართვის შესახებაც შემთხვევებზე მრავალია. და ის აგრძელებს და ჩვენ ხედავთ საჯარო კომუნიკაციას. მას შეხვდნენ, როგორც ვიცით, ის ცოტა ხანში მოახერხებთ მის ჩართვას შევეხმიანეთ სწორედ ეთერის წინ, ვინაიდან არ ვიცოდით რა მდგომარეობაში იქნებოდა ის, რამდენად შეძლებდა ამას. და იმედი მაქვს, რომ რამდენიმე წუთში ჩავრთავთ, მასთან იყო კომუნიკაცია და შემდეგ ამ კომუნიკაციის შესახებ მინისტრის მოადგილისგან მოვისმინეთ მედიით, რომ ასე ვთქვათ, რა არის მათი მოთხოვნა, ანუ მათი ვერსია. ამ კომუნიკაციაზე ვკითხავთ ცხადია ქალბატონ მაიას. უბრალოდ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სწორედაც ერთი ადამიანის და არავისი უგულებელყოფა არ შეიძლება, როცა მას აქვს ასეთი პროტესტი და უსამართლობის განცდა. ამასაც ვიტყვი და დაგითმობ სიტყვას, უსამართლობის განცდა არის ისეთი რამ, რასაც ვერ მოიცილებ ადამიანი, ვიდრე არ შეძლებ და არ მიაღწევ სამართლიანობას, როცა გაქვს ეს პროტესტის განცდა. და ძალიან ძნელია ამით ყოფნა.
კი, და ეს უსამართლობა აი მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს პერსპექტივიდან, რომ შევხედოთ, ხო, ხა ეს ფაქტობრივად ეს პროცესი თანმიმდევრულად ნაბიჯ უარესდებოდა, ასე ვთქვათ, და ღვივდებოდა, დაიწყო რამდენიმე თვის წინ და შემდგომ ფაქტობრივად ვთქვათ, სახელმწიფოს არაფერი შემხვედრი ნაბიჯი არ გადაუდგამს იმისთვის, რომ სიტუაცია აი ამ დონემდე არ მისულიყო. ორი ადამიანი არიან, ვინც ასე ვთქვათ, ღია რამდენიმე დღეა, მეხუთე, მეექვსე დღეა უკვე განათლების სამინისტროს წინ ათევენ. კი, დავით ფერაძე და მაია ეკალაძე. მაიამ შიმშილობის ფორმას მიმართა და ორჯერ გახდა ცუდად, სასტრაფომაც გადაიყვანა. თუ არ ვწდები და დავაზუსტებ დღეს, რომ ქუშინ შეწყვიტა შიმშილობა, თუმცა ამ პროტესტს, ასე ვთქვათ, განათლების სამინისტროს წინ ისინი აგრძელებენ. და გუშინაც ერთ-ერთ გადაცემაში თქვი და აქაც მინდა რომ გავიმეორო, რომ აი ჩემთვის ყველაზე აი სწორად აღნიშნე, რომ სახელმწიფო როგორ რეაგირებს, ამას აქვს მნიშვნელობა, რომ პირობითად თქვათ მათი ფორმალური არგუმენტი, რომ იქ წესები დაცული იყო, კომისიები ჩატარდა და არ ვიცი, ხოებს პასუხისმგებლობის გადატანა ხდება, ეს რომ აიქო მე რაშუაში ვარ, ამბობს მინისტრი, აგერ კომისიამ ჩაატარა, აგერ ვთქვათ იქ მეორე კომისია იყო, ასე ვთქვათ, ეს შედეგები დაიდო და ნუ რა გავაკეთოთ, ხო, რაც ცალსახად არის პასუხისმგებლობის გადაბრალება და ნუ რა თქმა უნდა ეს არასწორი მიდგომა არის. მაგრამ თვითონ დამოკიდებულება, რომ ესე იგი ადამიანები ამდენი დღე განათლების სამინისტროს წინ შიმშილობდნენ, ღამეს ათევენ, და ესე იგი ფოიეში სივრცე არ დაუთმეს და უთხრეს, რომ აი ამ ამინჩი ეხლა წვიმს გარეთ ხედავთ, ცუდი ამინდია, თქვათ ეს, რომ ერთი რაღაცა იქ თვითონ მინისტრის მხრიდან, ხო, აი ძალიან ნიშანდობლივია, რომ ესე იგი ეს პროტესტი დაიწყო მინისტრთან შეხვედრის შემდგომ, პირდაპირ შემდგომ. ანუ ესე იგი, რა უნდა გაეკეთებინათ იქ იმ შეხვედრაზე ამ ადამიანებს, რომ ეს ორი ადამიანი გამოსულიყო და ეთქვა, თუ აი თვეებია უკვე ისინი აპროტესტებდნენ, ხო, აქაც იყვნენ, სხვა გადაცემებში დადიან და ესე იგი შეხვდნენ მინისტრს და გამოვიდნენ და ესე იგი მათი აღმა იყო, რომ ნუ სხვა გზა არ არის, უნდა ასე ვთქვათ, აი ესეთ ფორმას მივმართოთ პროტესტის, ხო? და სწორად აღნიშნე, რომ ესე იგი 30-ზე მეტი ადამიანი არის, ზუსტი რიცხვი რო არ შემეშალოს, ახლა ვინც ჩივის სასამართლოში და ვერავინ ვერ დააბრალებს ამას მხოლოდ ორ ადამიანს, ხო? ბევრი არის, ვინც არჩივის, ხო? შესაძლებელია სასამართლო, ეხა ბევრს არ აქვს სასამართლოს იმედი და არჩივის, მაგრამ ესე პირად საუბრებშიც გამოხატავენ პროტესტს და ისედაც თქვა სოლიდარულები არიან ამ ადამიანებისადმი. 30-მდე ორგანიზაციამ წერილით მიმართეთ და მოთხოვნით მიმართეთ განათლების სამინისტროს კონკრეტული რეკომენდაციებით, რომ დაიწყო საერთო დირექტორებთან მიმართებით. At შედეგი გვაქვს ეს საბოლოოდ, რომ 1000-ზე მეტ 1200 სკოლაში არ ყავს დირექტორი. აი ეს არის შედეგი და აღარ უნდა იქ იმის გარკვევას, რომ თქვათ, იქ კომისია იყო თუ რა იყო, ხო? აი ეს არის შედეგი, რომ 1200 სკოლაში და იმ მდგომარეობაში აგერ პიზას კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა, ხა ჩვენ ისედაც ვიცოდით, ხო? მაგრამ რა საინტერესოა, ხო, სამინისტროს პოზიცია, რომ ისინი ამბობენ, რომ არ გაუარესებულა მდგომარეობა. ანუ იმაზე საუბარიც არ არის, რომ თქვათ, გაგვეუმჯობესებინა. ანუ უკვე პოზიცია არის, რომ არ გაუარესებულა.
ხო, პიზაზე ვილაპარაკებთ. პიზა ეს არის სტუდენტების შეფასების საერთაშორისო პროგრამა,
სტუდენტების,
ხო, მოსწავლეთა შეფასებისთვის 15 წლის ასაკის მოსწავლებზე ლაპარაკი, ამას აკეთებს ორგანიზაცია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარებისთვის და სწორედაც აკეთებს იმისთვის, რომ ეს განათლების დონე ცალკეულ ქვეყანაში, ამ ორგანიზაციაში 40-მდე ქვეყანა ერთიანდება, პირდაპირ არის დაკავშირებული ქვეყნის განვითარებასთან, ეკონომიკურ განვითარებასთან, კეთილდღეობასთან და ასე შემდეგ, რაზეც ჩვენ სულ ლაპარაკობთ. ქალბატონი მაია არის ხაზზე, როგორც მითხრეს, მომწერეს კოლეგებმა და მივესალმები მას. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა.
როგორ ძანდებით, ქალბატონო მაია?
ბევრად უკეთესად, ვიდრე ვიყავი ორშაბათს, სამშაბათს და ოთხშაბათს. მაგალითად, წვიმს, ცივა გარეთ, მაგრამ კეთილმა ადამიანებმა მოგვცა შესაძლებლობა, რომ მანქანაში ვიჯდე ახლა და აქედან გესაუბრებოდეთ.
ქალბატონო, შიმშილობის აქციას აგრძელებთ, პროტესტის ამ ფორმას უსაკუთრე?
შიმშილობა შევწყვეტე ოთხშაბათს საღამოს. საავტოფიში გადაყვანის შემდეგ კარგი გარონიშნულოვანი ჩემს ჯანმრთელობას არ შეეხო, ცოტა დრო იყო, მაგრამ საკმაოდ დიდი სიცივე იყო და მამისევა გვიწევდა, კაცრავად გავთიშავ ამას. დავბინდი ხო?
კი, ჩვენ ახლა
მამისევაც ვიწევ ყველაფერთან ერთად. ანუ თან საშინელი პირობებია შენობაში, საპირფარეშო სარგებლობაც კი არ შეიძლება თურმე. სახალხო დამცველიც ჩავრიათ, მაგრამ დაგვპირდა რომ მოადგილე იყო, თუ არ ვცდები, დაგვპირდა რომ მოელაპარაკებოდა სამინისტროს, თუმცა ეს ვერ შეძლო, თუ არ ვიცი, დღენახევარი ველოდეთ და მერე დავანებეთ თავი.
ხო, ელემენტარული გეტყვით გულწრფელად მიხარია, რომ შიმშილობა შეწყვიტეთ, მეტყობა ეს კლინიკაში გადაყვანის ეპიზოდი ნახე, ვიცოდი და ანუ აგრძელებთ პროტესტს უკეთესად, რომ ბრძანებთ, ამას უკავშირებთ თუ რაღაც არის ვთქვათ, ან დამაიმედებელი თუ რას უკავშირდება ეს უკეთესად?
დამაიმედებელზე რა გითხრათ, უბრალოდ იცით რა არის, ფიზიკურად აღარ ტანჯავ სხეულს, ასე ვთქვათ, არანაირი აზრი ამას არ მოუტანია სამი დღის განმავლობაში. სახალხო დამცველიც კი არ დაინტერესდა მასწავლებლის მდგომარეობით, რომელიც სამინისტროს წინ დგას. აი მე უბრალოდ უფრო მეტად იცით, სულიერად ვცუდად, სიმართლე გითხრათ, ფიზიკურად მართლა
არაფერი არ
ჭირს. ასე მგონია, რომ საავადმყოფოშიც რომ წამიყვანოს, ეს მაშინაც რა ვიცი, შემეძლო კიდე, რომ თუნდაც იმ შიმშილისთვის გამეძლო. თუმცა ასე არ ფიქრობენ, ჩემი მეგობრები და თან უკვე იცით, როგორი სიტუაცია იყო. ანუ თითქოს მათაც ვაიძულებდი, რომ ჩემთან ერთად დატანჯულიყვნენ და შიმშილი უნდა შეწყვეტილიყო. იყო, ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა შეწყვეტილი იყო, როგორი მდგომარეობაც უნდა ყოფილი იყო, მაგრამ აი განათლების სამინისტრო, რომელიც ბავშვზე უნდა ზრუნავდეს და ისეთ გადაწყვეტილებებს იღებდეს, რომლებიც მის ჰარმონიულ განვითარებას შეუწყობს ხელს, რა ჰარმონიულ განვითარებაზეა ლაპარაკი, ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებზე ასე ვთქვათ არ რეაგირებენ საერთოდ და არანაირად არ ცდილობენ რომ კონტაქტზე გამოვიდნენ. აი სულ რომ მტყუანი ვიყო,
დია,
საერთოდ რომ მტყუანი ვიყო,
ზუსტად
მე მგონი ეს განათლების სამინისტროს პოზიცია არ უნდა იყოს და იცით რა არის, მე არც მოუწოდებ და არც არაფერს ვეუბნები, მაგრამ დროა გამოფხიზლდეთ საზოგადოების ყველა წევრი, მარტო მასწავლებლები არა.
მაია, მეც შეუერთდები და
ერთი ელემენტარული მოგცე გოტა საშუალებას რომ ვკითხო, ელემენტარული რაღაცების გამეორება გვიწევს ხოლმე ეთერებში, არა მხოლოდ ამ რუბრიკაში, რომ განათლების სამინისტრო როგორც სისტემა და შენობა მათ შორის, ეს არის ის, რასაც საქართველოს მოქალაქეები, ბიზნესები აფინანსებენ საკუთარი გადასახადებით. ეს რაღაცა ციდან ჩამოვარდნილი არ არის, არც იზოლირებულად არსებობს, და მათ შორის ქალბატონი მაეს გოტას ჩემი შრომის ნაწილი მიდის იმისთვის, რომ ეს უწება იყოს, შეასრულოს თავისი ფუნქცია, რაც ევალება, და ჰქონდეს აი ის თქვათ კომფორტი თუ რესურსები, რაც არსებობს მატერიალურად. უბრალოდ რაღაც
ისეთი ცნობები და მაგრამ სხვათა შორის აი როდესაც მაია და დათოფერაძე იყვნენ შეხვედრაზე, დათომ საინტერესო რაღაც თქვა იმ შეხვედრიდან, რომ გინდაო სკრინები გაჩვენო შენ რას წერო, ანუ სამინისტროს წარმომადგენლებმა უთხრეს, ეს გამოცდილება მეც ჰქონდა სხვათა შორის, და შემდეგ სიმონ ჯანაშიას ჰქონდა საინტერესო პოსტი, რომ ეტყობა სამინისტროს ერევაო, რომ გონია რომ ადამიანები არიან მათთან ანგარიშვალდებული და არაპირიქით ისინი ადამიანებთანო, და ეს ანგარიშვალდებული სისტემა სამწუხაროდ მორღვეულია. მაია, მე დაგეთანხმები, მართლა სამინისტროს მხრიდან ეს დამოკიდებულება არის აბსოლუტურად მიუღებელი, რომ არც იმჩნევს თითქოს რაიმე ხდება. მინისტრი რაღაცა საგარეო იმებზე დადის კონფერენციებზე, ეს ადამიანები აგერ პიზას შედეგები გამოქვეყნდა და კი ვხედავთ რა მდგომარეობა, და ამაზეც არაფერი ხმა არ ამოუღიათ. სხვათა შორის ძალიან ისეთ დროს დაემთხვა და მესმის თქვა შეიძლება იმ ადამიანს გადაწყვეტ ეთელიც ჰქონდა და ყველაფერი სოფო გორგოძეს ეს გადადგომა, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც ის არის რა, აი დამთხევა და ისეთი ნაბიჯი არის რა, ასე ვთქვათ, მისი მხრიდან საინტერესო არა ამ დროს რო ვთქვათ გადაწერი.
ბატონო გოტა, უკაცრავად.
და მაია, ეს დავაზუსტებ უბრალოდ, აი ძალიან მინდა რომ ესე იგი აი რადგან გვაქვს ეს შესაძლებლობა, ხო, საზოგადოებას მოუწოდე შენს გამოფხიზლებისკენ, მეც ვთქვათ ვამბობ რომ უფრო სოლიდარული უნდა იყოს განსაკუთრებით მასშტაბლებების ჯგუფი. დავაზუსტებ, შაბათ თუ იგეგმება უფრო ესეთი აქცია სამინისტროს წინ მასშტაბური, თუ აი რადგან გვაქვს საშუალება რომ ვთქვათ გავაგებინოთ ადამიანებს, თუ აი პროცესი თქვენ როგორ
წარმოგიდგენთ? ეს რა არის, ვერ მოწოდებებისთვის, თუმცა ნიშნულოვანია, ხო,
თუ იგეგმება, ხო, ეს
კი ბატონო,
მინდა რომ დავაზუსტო.
იგეგმება აუცილებლად შაბათ 12 საათზე გვინდა რომ შევიკრიბოთ და მივაწვდინოთ კიდევ ერთხელ ხმა, რა თქმა უნდა, სამინისტროს წინ, მით უმეტეს რომ რაღაც ევროკავშირთან დაკავშირებულ საკითხებს ერთ-ერთი, ანუ ეხება ეს საკითხიც
ძალიან არა
დემოკრატიული პროცესი იყო, იმას დირექტორობაზე არ არის საუბარი, და ერთი რამ მინდა აუცილებლად თქვა, იცით რა არის, არავის შეფასებას და არავის გაკითხვას არ ვაპირებ, მაგრამ მე მასწავლებელმა ერთკვირიანი უხელფასო შეუბლება რომ ავიღე, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მოსწავლეებს გაკვეთილი უწდებათ, ჩემ ნაცვლად ვიღაც სხვა ატარებს, კერძო გაკვეთილები რომლებიც მე უნდა ჩამეტარებინა, გადავაბარე ჩემს მეგობარს და ის ატარებს ჩემ ნაცვლად, ну ეს კერძო ურთიერთობებია. ანუ მინისტრი შეიძლება დადიოდეს ყველგან, აი რაღაცა ისე გაჟღერდა, თითქოს ჩვენ მაინც ამ მინისტრთან შეხვედრას და ხელის ჩამორთმევას ვითხოვდით. არა ბატონებო, ჩვენ ვითხოვდით რომ პასუხები გაეცათ, თუნდაც დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ყოფილიყო და თუნდაც სამსახურის უფროსი ყოფილიყო, ხა პასუხი რომ გაეცა, ჩვენ ამ კონდიციამ ყოველ მივიდოთ დაგამდე.
მე
ნახევარი საათი არ მდგარვარ ჩემს საკუთარ ეზოში. არ არის ეს გამამართლებელი. არ შეფხოშ მოადგილე სწორედ ამიტომ ყავს ასეთ დროს მე. სამწუხაროდ თქვა მინისტრი იყო იმან ისიც არისო მომზადებული პასუხისთვის და ბოდიშს ვიხდი თქვენ დროისთვის მაგრამ კიდევ ერთი რამ
უნდა
თქვა. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ძალიან გთხოვ თქვენ კოლეგები ხართ მართალია მაგრამ საზოგადოებრივი მაუწყებელი და გადაცემა გადაწყვეტილება რატომ ვამახვილებ ამაზე ყურადღებას? არ ინტერესდება ამ თემით, საერთოდ არ ინტერესდება და ესეც ფინანსდება ჩვენი ფულით. მართლა მაინტერესებს რატომ არ ინტერესდება? თუნდაც ნეგატიური კუთხით გაგვაშუქოს იმედმა, გაგვაშუქოს რუსთავიორმა, რატომ არ ინტერესდებიან და როდემდე უნდა გრძელდებოდეს ეს პოლარიზება? აი, ჩემთვის მაგალითად ძალიან მტკივნეულია სწორედ ეს პოლარიზების საკითხი.
ერთი
შეკლუბების საკითხი, ბატონო.
იცით რამინა, ჩვენს სმენასა და მაყურებელს უთხრათ, შინაარსზე იმ კომუნიკაციისა რაც იყო, იმიტომ რომ ჩვენ მოვისმინეთ ასევე და თქვენ არ ქონიათ, უბრალოდ ჩვენი რუბრიკა დღეს არის განათლების და არ ქონიათ საშუალება ჩვენთან ჩართვის. ამიტომ მინდა მოყვეთ მოკლედ ძალიან და არ შეგაწუხებთ მეც. რა შინაარსის კომუნიკაცია ქონდათ აი ამ საპროტესტო აქციის აქციამდე უშუალოდ და პარალელურად სამინისტროს წარმომადგენელს და მინისტრის მოადგილემ ამაზე თქვა მე ვიცი ყველაზე კარგად რაც უნდათ და რაც არის მათი გზავნილი და მოთხოვნაო და დისკრეცია ახსენებდა იმას რომ თქვენ თქვენი ისა გაქვთ პირადი ინტერესი რომ განმარტოთ აი ზუსტად
გამოჩნდა კი როგორ კარგად მოგვისმინა და როგორ კარგად გაიგო ყველაფერი. როგორი ურთიერთობა ქონდა და როგორც კი დაიდო შედეგები, იმ დღესვე დავწერე განცხადება და მოვითხოვე ჩემი საქმის მოკვლევა, იმიტომ რომ ეს არარეალური რაღაც იყო. 13 ივნისს მალევე 5 დღეშივე შევიტანე ჯგუფის სახელი და ეს არ არის მხოლოდ 30 ადამიანი. 40-ზე მეტი საჩივარია შესული და ძალიან გთხოვთ, ნუ გაყოფთ მეორე და მესამე გასაუბრებას, სწორედ გასაუბრება ერთი იყო და მეორე. ერთმანეთისგან აბსოლუტურად ერთი მეთოდით ჩატარდა გასაუბრებები და ზოგადად გასაუბრებების პრობლემა აქ. სერტიფიკატი აქვს თუ არა აქვს, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ნაწილი დაბლოკეს 160 ადამიანი იყო პირველ ეტაპზე გასაუბრების პირველ ეტაპზე, ნაწილი დაბლოკეს გასაუბრების მეორე ეტაპზე. ასე რომ აი აქ ვიღაცა სერტიფიკატი აქვს, ვიღაცა სერტიფიკატი აქვს, არა აქვს, არა აქვს მნიშვნელობა ახლა. ბევრმა იცის უკვე რომ მე სერტიფიკატი 2013 წლიდან მქონდა და ახლა რა დაზიანდა ჩემს უნარებში ისეთი რომ წელს ვერ მოახერხე აღება ხომ? ეს სხვა თემაა კიდევ. მინისტრის მოადგილე შეხვდა ერთხელ თუცა ჯგუფის წევრებს რამდენჯერმე შეხვდა ორჯერ თუ არ ვწდები ვერ დავაზუსტებ და ერთხელ აი სწორედ აი ასეთი ქვემოდან შეძახილების შედეგად შეხვდა მინისტრი მაგრამ ორივე შეხვედ რა იყო აბსოლუტურად არაფრის თქმელი აბსოლუტურად არც ერთ კითხვაზე ახლა ჩვენ პარლამენტარების საშუალებითაც შევგზავნეთ კითხვები მინისტრს როგორი ის არის ხომ? ხუთი წერილი დაწერე და კიდევ პარლამენტარები გჭირდება იმისათვის და მინისტრის საათი რომ კითხვები შეუგზავნოს. 16 კითხვა იყო. იმ 16 კითხვაზეც არ არის პასუხი. მე მაინტერესებს დღეს კიდევ მოვიკითხავ ხო ყოველდღე ხომ არ ვკითხავ, არა თუ მაგრამ რომ გქონდეთ მომცემდნენ მე ამ პასუხებს რასაკურველია, არ ამგონია რომ ჩემთვის დაემალათ იმ ადამიანებს, ვისაც მე გადავწ. არანაირი კომუნიკაცია არ არის.
რა გამოსავალს ხედავთ? დიახ, 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 ბძანეთ.
ბატონო, თამარმა აშკარად ვერ გაიგო რა უთხარით
და მოადგინე.
ძალიან სამწუხაროა ეს ამბავი.
ეს სამწუხაროა ნამდვილად.
აი, დისკუსია და უნდა მეთქვა, დისკუსია რატომ შევთავაზეთ? ეს აუცილებლად უნდა ახსნა და მადლობა რომ
მათ თუ შეიძლება დი.
დისკრეცია ჩვენთვის არის ძალიან მიუღებელი თავისი არსით. ჩვენ გვჭირდება დეცენტრალიზაცია და ავტონომია, მაგრამ დეცენტრალიზაცია და ავტონომია სად? 18 და 22 წელი რო ვერაბარებენ დირექტორად ნამუშევარი ადამიანები და ტესტს ვერ გადალახავენ, იმათ უნდა მივანდოთ ავტონომია და მსგავსი საკითხები. ხომ ისევე დამახინჯდება ეს ყველაფერი, როგორც სქემა დამახინჯდა. სქემას კიდევ სხვა პრობლემები აქვს, მაგრამ აი ამ შესრულების მომენტმაც დააზარალა და დიდად დააზარალა, ხომ? აი როგორ შეიძლება, რანაირად შეიძლება აქ ავტონომიურობა გვიხაროდეს, რაც აი მართლა ჩვენთვის სანატრელი იყო. ახლა რა ხდება?
გამოსავალზე მინდა რომ ხო, ბრძანეთ, დიახ.
უთხრები ვირა აი ეს.
დიახ, დიახ, კი, კი, კი.
ამ ჩვენთან მოხდა დანაშაული. შეცდომა აქციას დანაშაულად რეალურად. ამ დანაშაულის გამოსყიდვა იქნებოდა. ჩემთან და დათოსთან კი არავინ შევედით. აი 10ჯერ თუ მეტჯერ არა მიუთითეთ, რომ ჩვენ საკუთარ თავზე არ ვლაპარაკობთ. ჯგუფი ვართ და ჯგუფზე გელაპარაკებთ. ყველა დაბლოკილის მიმართ სულ ერთია მეორე თუ მესამე ეტაპი იქნება. თქვენ თუ გჭირდებათ შიდა გასაუბრება, ნებისმიერი გასაუბრება ჩაატარეთ. თქვენ შეგიძლიათ დირექტორად რომ დანიშნავთ იმ ადამიანსაც გაესაუბროთ, ხო? რაღაც საკითხებზე და შეამოწმოთ რაღაცაში დისკრეციით დანიშნული კიდე მარტივად მოიხსნება, არანაირი პრობლემა არაა, ხო? ყველაზე სწრაფი საშუალება იქნებოდა დისკრეციის საშუალება დანაშაულის გამოსასწორებლად. ეს დანაშაული სამინისტროს უნდა ეღიარებინა, იმიტომ რომ 5 თვის განმავლობაში, ძიანობაში 6 თვია გასული, უბრალოდ მე 6 თვია, რაღაც ისე სასწაულ ფორმებს მიმართავ, რისთვისაც არასოდეს არ მიგვიმართავს. 5 თვის განმავლობაში ხომ გეხვეწებოდით არა? ეს უკვე დანაშაულია, 5 თვე ალოდინებ აპლიკანტს და არცემ პასუხს, ხო? აი, მე მგონი გამოვხატე მე რისკი.
კი,
გასაგებია აბსოლუტურად. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გამოსავლად რას ხედავთ მე? მესმის ეს პროტესტის ფორმა, მესმის სოლიდარობის, მეტი სოლიდარობის დანახვის სურვილი, მაგრამ აი ხედავთ რაიმე გამოსავალს ახლა? ხომ ფიქრობთ?
ყველაზე მეტს მეცამბრო. მე მჯერა სიმართლის, მე მეტი არაფერს არ მჯერა საერთოდ. განათლების სამინისტროა, მჯერა საზოგადოებას, რომ მოსთხოვს პასუხს ამაზე. მჯერა რომ ვიღაცა მრჩეველი აუცილებლად ეყოლება და სიმართლისკენ მიუთითებს. არ ვიცი, შეიძლება ფანატიკოსად მიმიჩნიოთ ახლა აზოგადოდ, არ ვარ ხოლმე ფანატიკოსი.
ა ჩვენ არა ნამდვილად არ ვთვლით.
აუცილებლად უნდა გაიმართოს სიმართლე.
დიდი მადლობა. პირიქით, არა ნამდვილად ფანატიკოსად არ ჩამთვალოთო და ჩვენ ნამდვილად. პირიქით. ძალიან დიდი მადლობა, ზუსტად ხედავთ და ესამ. ხო, მადლობა დიდი. ძნელია ძალიან, ხო, რთულია სიმართლისთვის ბრძოლა ასეთ პირობებში. ძალიან დიდი მადლობა, მაია ეკალაძე. გვერთვებოდა. ხო,
ხო, არ არის
ძალიან ძნელი ამბავია, რომ
ხო სიტუაცია, თუმცა უნდა
იმ ადამიანისთვის არის რთული ყოველთვის, ვისაც სიმართლის ჯერ.
რა თქმა უნდა, თუმცა მეც მგონია, რომ ნამდვილად ადამიანებმა თავისი პროტესტით გარკვეულწილად ეს სისტემა შეარყიეს და აი ჩვენ ხო გვასწავლდნენ, ხო, რომ სულაც ხო მაინც არ ჩაივლისო ეს
განწირული სულისკვეთებაო?
ნებისმიერ ვარიანტში კი თავის კვალს ნამდვილად დატოვებს, თუმცა ცხადია, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ვთქვათ, დროულად მოხდეს, ხო, ეს ცვლილებები.
და ამ პროცესს მნიშვნელობა აქვს კიდევ საკუთრი მოსწავლეები ახსენა მან, არავი წლება ცხადია თავისი მოვალეობა. ის ხომ კარგი მასწავლებელია, ხო, ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს. და ახსენა და ეს პასუხისგებლობა არავი წდება და მნიშვნელოვანია იმ ახალგაზრდების ბავშვების თვალში ზუსტად დარწმუნებულები ვართ, რომ ყველა ინტერესით ადევნებს თვალს მინიმუმ, ხომ? ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვისაც როგორ განვითარდება ეს პროცესი და როგორ დასრულდება და რომც ეს კონკრეტული, არ ვიცი, ეპიზოდი რომ დავარქვათ ასე ამ ბრძოლის, ესეც რომ არ იყოს ესეთი პირდაპირი შედეგით არ დასრულდეს, მაინც არ ჩაივლის ისე, მაინც პროგრესისთვის არის ეს ყოველთვის. ძალიან დიდი მადლობა პიზაზე, პიზა ვახსენეთ. სხვათაშორის მინდა ჩვენს აუდიტორიას, მენელსა და მაყურებელს უთხრა, რომ ერთი რომ საკუთრივ ამ შედეგებზე არის ერთი მასალა ჩვენი სტატია და მეორე არის და მე ვცადე გუშინ ტესტების გაკეთება, აბა თუ გამომივათქო. ხო და ესეთ ნიმუშები არის და უპასუხებდი თუ არა პიზას კვლევის კითხვებს და შევედი და ერთი ვერ შევწელი. ამას ეხებოდა პლანეტებს და იქ გავიჭედე და ხო. ხო, რა თქმა უნდა, რაღაც დრო და იქ დროც არის ლიმიტირებული, კი არ ვიცი წესები როგორია.
65 არის თუ არ მეშლება და მე 35 წუთი აქვს.
აჰა. ხო. ხო და მივესალმოთ ჩვენს სტუმარს დღევანდელს, ნათია გორგაძეს. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ნათია გახლოთ სამოქალაქო ინტეგრაციის და ეროვნებათა შორის ურთიერთობების ცენტრის პროგრამების მენეჯერი და ახლა ვიტყოდი, სულ სხვა თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ, მაგრამ რა ერთიანებს ამ ყველა ამბავს, რაზეც აქამდე ვილაპარაკეთ? ნათიას ორგანიზაციამ მოამზადა ასეთი კვლევა, რომელიც შეეხება, სულ არის ხომ ლაპარაკი, რუსეთის უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის დღიდან მიგრანტების ნაკადებზე, მათ შორის ცხადია არიან ბავშვები და ბავშვებს საიდანაც უნდა იყვნენ ნაკადებზე, ძირითადად აქ არამხოლოდ, მაგრამ უკრაინიდან და რუსეთიდან ჩამოსულ მოქალაქეებზე, ბავშვებს სჭირდებათ ნებისმიერი წარმომავლობის მოქალაქეობის ბავშვი სჭირდება და მას აქვს უფლება რომ განათლება მიიღოს და ასევე გსმენია და ყოფილა ერთი ამბავი სიუჟეტი, სალამიც არ გაცალეთ ვინც ბოდიში. ხო. და რომ იქ რაღაც სკოლები იხსნება, რამდენად მართებულია რა საფუძველზე, სწორი არ არის სწორი, იქ ემოციები უკავშირდებოდა ამას და ასე შემდეგ. და რეალურად რა ხდება, რა ვითარება, რა მასშტაბის საკითხთან გვაქვს საქმე, რა არის რეალური პრობლემა და გამოწვევა სინამდვილეში და აქაც მივდივართ განათლების საქართველოს განათლების სისტემამდე, ისევე როგორც იქ იქნება სკოლის დირექტორების კონკურსი და დანიშნვის პროცესი იქნება პიზას კვლევის შედეგები, საიდან მოდის ეს? გაგვიკვირდა ხალბატონ ნათი, თქვენს კითხავთ. Ну, ვიწრო სპეციალობა არ გაქვს ასეთი.
ალბათ არ გაგვიკვირდა გამომდინარე იმ ზოგადი ფონიდან და საგანმანათლებლო პოლიტიკიდან, რომლის მონაწილეები და მონსტრები ჩვენ აი ბოლო წლებში ვართ. თუმცა გაგვიკვირდა ალბათ ის, თუ პრინციპში აღშფოთება აბსოლუტურად სამართლიანია იმის გათვალისწინებით, რომ გამოდის, რომ ჩვენ ბევრად დიდ თანხას ვიხდით უფრო ნაკლები ხარისხის განათლებაში და ეს არის აღმაშფოთებელი, იმიტომ რომ ეს თანხა ჩვენი ჯიბიდან მიდის. კი.
ეს თანხა ჩვენია და თან სულ მაქვს ეს განცდა და ვუწოდებ ხოლმე ასე ყოველგვარი მორიდების გარეშე, როცა ამ თემაზე ვლაპარაკობთ, რაც შეეხება ბავშვების განათლებას, ვუწოდებ ხოლმე დანაშაულს. იმას, რაც წლების განმავლობაში, ან დამოუკიდებლობის წლებში სულ ხდება და ესე ვთქვათ, არ ვერაფრით ვერ ავწიეთ პირველ ადგილზე, თუ არ ვიცი რა ვქნა, ვერაფრით ვერ მომახერხეთ, რომ მოიცა ჯერ ეგ იყოს რაღაცა, იქ პატარა რაღაცას შეცვლის ერთი მეორე რაღაც, მაგრამ რაც შეეხება საკუთრივ სისტემას, პრინციპს, მიდგომას, ბავშვის ინტერესის ცენტრალურ ადგილას დაყენებას და ამაზე ფიქრს, რაც კი რესურსი არსებობს სამოქალაქო სექტორში, კვლევით სექტორში, ამ ყველაფრის ჩართვას, რაც არ გვაქვს და გვაკლია, დავუძახოთ, ვკითხოთ. აი ამ პროცესს ვერ ვხედავთ, არადა ეს არის თავარი. დანაშაულებრივად ვთვლი, იმიტომ რომ დრო გადის, თაობები ბევრი ნაკადი ამთავრებს სკოლას, გადის ამ სისტემაში და ვიღებ იმას ვერ ანაზღაურებ. ამიტომ არის ეს გამოუსწორებელი რაღაც არის, ხო?
ცხადია, ნამდვილად და აქ ალბათ 20 სიტყვის ის უნდა ვთქვათ, რომ აი ეს მოვლენები ჩვენ ახლა საუბრობთ, ხო, იმ პროტესტის ტალღაზე, რომელიც ამთავრდას მიმდინარეა. ალბათ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და ესე ცალკე რაღაცის განხილვა არ იქნება სწორი, იგივე ის, რასაც ჩვენ ვხედავთ, ვთქვათ, ნაკლები სოლიდარობა საგანმანათლებლო საზოგადოების, მასწავლებლების, სკოლის დირექტორების, იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც გამოხატავენ პროტესტს, ხო, არასამართლიანობის მიმართ. ალბათ ეს დამოკიდებულება მასწავლებლების, სკოლის ადმინისტრაციის, ის მოსწავლეებს როგორი შედეგი და სკოლას ზოგადად როგორ განიხილება, მხოლოდ რაღაცა კონკრეტული საგნების სწავლის თქვათ ინსტიტუცია თუ ის, რომ მანდო ჩამოაყალიბოს, ხო, ეს მომავალი მოქალაქეები. მოქალაქეებს ჩამოაყალიბენ ის ადამიანები, ვინც თვითონ არიან ეს პასუხისმგებლიანი, სოლიდარული პროფესიული საზოგადოება, რომელსაც შეუძლია რომ რაღაცნაირად გვერდში დაუდგნენ ერთმანეთს და ესმით კარგად რამხელა მნიშვნელობა აქვს აი პროფესიულ საზოგადოებას.
მინიმუმ პროფესიული საზოგადოება და თემი, სასკოლო თემი და მაგრამ ყველას ეხება აბსოლუტურად.
ცხადია, ახლა საუბრობთ იმაზე, ვინც
პირდაპირ დიდ არის ღარიბს რომ იტყვიან თუ რაღაც, რომ მიუყვეთ, ყველას ეხება ეს სასკოლო ამბავი. და ხო, ახლა ის პიზას ტესტები გასართობად კი გავაკეთე, ჩემი თავის გამოცდა მინდოდა 15 წლის პირობაზე, თუ ვარგი ვარ ამ 51 წლის კალიმეთკი, მაგრამ ხო, სხვათა შორის საინტერესოა, შეუძლიათ რადიო თავისუფლებას წერტილი ისე ნახოთ ჩვენ მომკითხო მაყურებლებმა და მსმენელებმა. შეგიძლიათ შემოგვხმიანოთ ნომერზე 595-95-00-55-595-595-00-55-ზე ავტოკრატულ მთავრობას რა შეაწყობს SMS-ს კითხულობ თავისუფალი ადამიანი, რომელსაც თავისი მიზნებისთვის არ და ვერ გამოიყენებენ. ყველაფერს ეტყობა. შეკითხვა არ არის, რეპლიკა ჩვენი რადიო მსმენელისა. რეკლამის დრო მოგვიახლოვდა, ამასობაში ძალიან წუხარ და ბოდიშს ვიხდი, რამდენიმე წუთით რადიო პალიტრის მსმენელს ტოვებთ და უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების Facebook-ის საიტებზე და ასევე YouTube-ზე რადიო თავისუფლების საიტზე.
გადავიდეთ.
გადავიდეთ, კი, გადავიდეთ
თუ შეიძლება. კლევის კანხელვაზე, პრინციპ შემეგონ პრეზენტაციასაც ესწრებოდი.
ვესწრებოდი, ხანგრძლივ. ძალიან საინტერესო პრეზენტაციას ქალბატონმა ნათიამ ძალიან დეტალურად ისაუბრა ამ კვლევის შედეგებზე. მართალი გითხრათ, იმდენი მონაცემი იყო, რომ მე რაღაც ეტაპის შემდეგ, ჩვენ ხომ რაღაც ყოველას ლიმიტები გვაქვს, გამიჭირდა მიყოლა და აღქმა, რისი აღქმა, ანუ სურათის, და ახლა არ გვაქვს ცხადია იმდენი დრო რამდენიც იყო პრეზენტაციაზე. ამიტომ მინდა აი ამ პრიზმაში თუ ვწდები და ჩემი სწორედ, ანუ კომპეტენტური ხალხი მისხეთ ხარ წინ, იმ პრიზმაში დანახვა რა დამოკიდებულებაც ამ საკითხისადმი არის. აი, რაღაცენად იმ საზოგადოებას რომ ასახოთ, იმ საზოგადოებას რომელიც წუხს ამ ნაკადების გამო, ძირითადად რუსეთის მოქალაქეების შემოდინების გამო არის ეს ემოციური დამოკიდებულება, უარყოფითი ან შეშფოთებული ამას გულისხმობს.
სასახოვების კონტექსტში
ხო, ხო. და მაგრამ ასევე აქ როცა რუსულენოვანზე ვლაპარაკობთ, აქ უკრაინიდან ლტოლვილებიც შედიან და არა მხოლოდ. სურათზე რომ გითხრათ, აი სურათი რომ ავწეროთ, სინამდვილეში რა მასშტაბის ნაკადებთან გვაქვს საქმე, რისი დანახვა შეძელით თქვენ როგორც ამ კვლევის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა?
ხო, ნამდვილად გაზრდილია აი ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან რუსულენოვანი მოსახლეობის შემოდინება ქვეყანაში იმიგრანტებთან. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ აი ეს ჩვენეული განმარტება იმიგრანტის 183 და მეტი დღე, თუ ცხოვრობს ადამიანი და არ არის მისი მუდმივი საცხოვრებელი საქართველოს, მაშინ ის ითვლება იმიგრანტად. აი ამ გადმოსახედიდან პრინციპში შემოსული ტალღიდან ყველაზე დიდი არის რუსეთის, ეს არის 35% მთელი შემოსული მოსახლეობისა და არის 62000-ზე მეტი 2022 წელს მხოლოდ, 20000-ია დაახლოებით უკრაინელები და 13000-ამდეა ბელორუსი მოსახლეობა. ანუ ძალიან გაზრდილია რეალურად რასაკურველია აი ეს დინამიკაში შემოდინება, რაც აბსოლუტურად გასაგებია, რომ უკავშირდება აი ომს, რომელიც ახლა მიმდინარეობს რუსეთი აწარმოებს უკრაინაში. ის რაც შეეხება საგანმანათლებლო ინსტიტუციებს და აი საგანმანათლებლო სივრცეს და მასზე როგორი ასახვა ყოვა აი ამ შემოდინება, ძალიან საინტერესოა ის, რომ რეალურად დარეგისტრირებული მოსწავლეები, რომლებიც არიან ჩვენ საგანმანათლებლო სისტემაში, ამ წუთას სისტემა ხედავს მათ, ესე რომ ვთქვათ, ეს სხვა ქვეყნის მოქალაქეები, რუსეთის, უკრაინის და ბელორუსის, 2000-ზე მეტია, მაგრამ შემოსული მოზარდები 6-დან 18 წამდე სკოლის ასაკის მოზარდების რაოდენობა რეალურად 2-ჯერ და მეტჯერ უფრო მეტია, ვიდრე ჩვენს სისტემაში დარეგისტრირებული მოსწავლეების რაოდენობა. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ რასაკვირველია, ჩვენ ზუსტად ვერ ვიტყვით, რომ ყველა ვინ შემოვიდა და 183 დღე იყო ეხლაც არის ქვეყანაში, მაგრამ მინიმუმ 6 თვის განმავლობაში 4000-ზე მეტ მოსწავლეს ჩვენ ვხედავდით სისტემაში, არ ვიცით რითი იყვნენ ეს ბავშვები დაკავებულები, ხო? რაც რეალურად არის ნამდვილად რაღაცნაირად პრობლემური. პრობლემურია იმ თვალსაზრისით, რომ ერთი მხრივ ვხედავთ დავთ მათ საქმიანობას და შესაბამისად თქვა შეიძლება ეს შეშფოთების საფუძველს ქმნიდეს რასაკვირველია, და მეორე ის, რომ ეს არის იმისი მაჩვენებელი, რომ ის ალტერნატიული საგანმანათლებლო ინსტიტუციები, რომლებიც ჩვენს კვლევაშიც კარგად წარმოჩინდა და არა მხოლოდ ჩვენს კვლევაში, ჩვენ 16-ს მივაკვლიეთ და არ გამოვრიცხავთ იმას, რომ ბევრად უფრო მეტი იყოს რეალურად, რომლებიც მეტწილად დაკავშირებულები არიან რუსეთის ფედერაციის სისტემას, ოფიციალურად ან არაოფიციალურად, უბრალოდ პირდაპირ ან არაპირდაპირ, თქვათ, სხვა რუსული სკოლების მეშვეობით არიან დაკავშირებულები. ის ფუნქციონირებენ, ოპერირებენ საკმაოდ
წარმატებით. როგორც იმ სისტემის ნაწილი, რუსეთის
სისტემის ნაწილი, კი, ნამდვილად. და შესაბამისად უნდა გამოთქვათ ვარაუდი, რომ ამ მოსწავლეების დიდი, ამ მოზარდების დიდი წილი, რომელსაც ჩვენ ვერ ხედავთ სისტემაში, სწორედ აი ამ სკოლებში არიან გადანაწილებულები. ახლა ის, რომ თქვათ, საგანმანათლებლო სივრცე იზრდება თავისთავად, ალბათ არ უნდა ჩავთვალოთ პრობლემად, თუ არა ის, რომ თუ სისტემა ვერ ხედავს ამ სკოლებს და თუ სისტემა მარიცის ეს მოსწავლეები როგორ არიან გადანაწილებულები და ჩვენ ეს რაღაცა სოციალური ქსელებისა და ბლოგების საშუალებით მოგვეცა მხოლოდ წვდომა ამ ინფორმაციაზე ბევრი ძიების შედეგად, რასაკვირველია, ჩვენ შესაბამისად არ ვიცით რა ტიპის სწავლა ხორციელდება ამ სკოლებში და ეს არის სწორედ პრობლემა, ხო? პრობლემა არის ის, რომ ვთქვათ, რუსული სისტემის მიხედვით განხორციელებული განათლება დიახაც შეიძლება რომ იყოს საფრთხის შემცველი და არასასურველი საქართველოს სივრცითან საქართველოში მიმდინარეობს, ხო ეს წავ. მეორე მხრივ ჩვენ ვიცით რომ ამ სკოლებს შორის არის სერიოზული განსხვავება მათი სულისკვეთებისა და მისწრაფებების თვალსაზრისით, არის სკოლების ნაწილი რომლებიც ცდილობენ რომ გახდნენ საქართველოს საგანთრობო სისტემის ნაწილი ავტორიზაციის საშუალებით, კერძო სკოლებზე საუბრობთ, ხო? და ისიც ვიცით, რომ ამ სკოლებიდან ერთ-ერთს მაგალითად ჰქონდა მცდელობა, რომ გაეულო ავტორიზაცია, მთელი პროცედურა გაიარა, მაგრამ ვერ მიიღო ავტორიზაცია. და პრინციპში
ანუ ერთ-ერთი ნათელი რომ იყოს ჩვენი აუდიტორიისთვის, რუსეთის მოქალაქეები ჩამოვიდნენ, ანუ ამ კონკრეტულ მაგალითს რომ ვთქვა, ჩამოვიდნენ, დააფუძნეს სკოლა?
კი, დააფუძნეს სკოლა, ოღონდაც არ ეძახიან ამავდროულად სკოლას. იმის გამო, რომ თქვათ, ხელის არ შეეშალოთ ხელის საქმიანობაში, მეტწილად ეს საგანმანათლებლო ინსტიტუციები საკუთარ თავს სკოლებად არ მოიხსენიებენ, არამედ არიან ალტერნატიული განათლების საგანმანათლებლო ცენტრები და მოსწავლეებს თავაზობენ დამატებით მომსახურებას. ყოველ შემთხვევაში ესე პოზიციონირებენ, მაგრამ ადგილზე საბედნიეროდ აი ზუსტად ის სკოლა, რომელზეც ვსაუბრობ, ძალიან ღია აღმოჩნდა მას, თქვა, დირექტორთან და ფლობელთან ინტერვიუს ჩავწერეთ და ისინი ამბობენ, რომ ნამდვილად სასკოლო განათლებას საგანმანათლებლო საქმიანობას ეწევიან და აქვთ ჩვეულებრივი გაკვეთილები. განსხვავება ის არის, რომ აი ეს სკოლები, რომლებიც ცდილობენ, რომ საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემის ნაწილი გახდნენ, ნერგავენ იმ საგნების სწავლებას და იმ მიდგომებს, რომელიც ჩვენი სასწავლო გეგმისთვის არის დამახასიათებელი, ხო? მაგალითად, გაძლიერებული აქვს ქართული ენის სწავლება. მაგალითად, რუსულ ისტორიას საზოგადოებრივ მეცნიერებებს არ ასწავლიან და ასწავლიან ქართულად. ან ქართული საქართველოს ისტორია და ქართული სახელმწიფოების მიხედვით ახორციელებენ. ანუ აი ეს მცდელობა ნამდვილად რო არი თქვან იმაზე, რაზეც მათი სიტყვებით გამოიქცნენ, რასაც გამოიქცნენ და ის რომ ინტეგრირდნენ და გახდნენ საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემის ნაწილი, მათ განათლებას განასხვავებს, თქვათ, სხვა სკოლების განათლებისგან, რომლებიც სრულად არიან, თქვათ, რუსული რუსეთის ფედერაციის სისტემის ნაწილი და არც ცდილობენ რაღაცნაირად, რომ თქვათ, ინტეგრირება მოახდინონ ჩვენს სისტემაში.
გოტა, ეხლა მოგცემ საშუალებას პალიტრის ეთერში 2-3 წუთის წინ დაუბრუნდით და უბრალოდ მსმენელები, ვინც გვისმენთ, მსმენელებს მოგმართავთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და პარასკევობით რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენთ გადაცემას დილის საუბრები განათლებაზე. გოტა ჭანტური არის თანაწამყვანი, მე ნინო გელაშვილი ვარ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ამ ნაწილში ლაპარაკობთ რუსულენოვანი განათლების საკითხებზე საქართველოში და ეს უკავშირდება მნიშვნელოვნად იმ ნაკადებს იმიგრანტებისა, რომლებიც რუსულენოვანი ადამიანების ნაკადებს სხვადასხვა ქვეყნიდან, ძირითადად და უდიდესი ნაწილი ეს არის რუსეთის ფედერაციიდან, რომელიც დაიძრა, ასე ვთქვათ, საქართველოსკენ რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრიდან, უკრაინაში შეჭრის დღიდან, 2022 წლის 24 ნოემბრიდან და გისმენ.
ხო, არის ძალიან საინტერესო, თქვათ, თქვათ, ჩვენგან განსხვავებით ეს არაფორმალური თუ ალტერნატიული განათლების დაწესება, საგანმანათლებლო დაწესებულებები თუ არაფორმალური განათლების ცენტრები, ის ხელშეწყობაც აქვთ, რომ თქვათ, ჩვენგან განსხვავებით რუსეთში ამ არაფორმალურ განათლების აღიარება გაცილებით მარტივი არის და ფაქტობრივად რაღაცა ისეთი ფორმალური პროცედურაა, შესაბამისად ეს მათ ეხმარებათ, რომ ჩვეულებრივად თქვათ, აქ ფუნქციონირება შეძლონ. აი ესეთი ტიპის სამწუხაროდ მე არ მქონდა შესაძლებლობა, რომ ჯერ დამეხედა, კი, ჩალვას აბატაძის ის ნახე, რომ რამდენიმე დღეში დაიდებაო და სიამოვნები თქვათ გავეცნობი და ძირითადად არის ხოლმე ამ სტრუქტურაში რაღაცა მთავარი მიგნებები და რაღაცა რეკომენდაციები ხოლმე და აი თქვენ თქვათ აი ეს გარდა იმისა, რაზეც ისაუბრეთ, აი კიდე რა იყო თქვენთვის ესეთი გამოკვეთილი, ასე ვთქვათ, მიგნება, რაც საინტერესო შეიძლება იყოს საზოგადოებისთვის და ამ ხრივ ვთქვათ ჩვენმა სახელმწიფომ რა შეიძლება რომ გაითვალისწინოს.
ხო, რამდენიმე
ერთი და რა შეიძლება გაითვალისწინოს და რა ევალება რომ გააკეთოს, რა სამუშაო ასე ვთქვათ განახორციელოს და რას რაღაცა ნაწილი იმ პრეზენტაციის დროს რომ გისმენდით, ხედავდი რომ აი თითქოს რაღაცას არ ხედავს უბრალოდ.
კი,
იმისთვის რომ არ ჩაერიოს, იმისთვის რომ მე რაღაც ვეღაცამ კითხვა არ დასვას, მაგრამ ამასობაში ზიანდება.
აი ეს არის ალბათ მთავარი რეკომენდაცია, რომ კაფეო ხედვა უნდა არსებობდეს აი ამ არსებული წარმოქმნილი სისტემასთან, წარმოქმნილ სისტემასთან დაკავშირებით. თუმცა მეორე მხრივ ჩვენ ვიცით, რომ მინისტრმა დაანონსა და პრინციპში დალაში შევიდა ნაწილობრივ ეს კერძო სკოლების ავტონომიის ზრდა და მათ შორის ბევრი რაღაცები, ვთქვათ, იმ მიმართულებით, რაც ჩვენ ქონდა რეკომენდაციები, თითქოს ასახულია. და აი აქ გვაქვს ზუსტად რაღაცა ეს ორმაგი ხედვები, თითქოს, სადაც ერთი მხრივ ჩვენ ვხედავთ, რომ აი კერძო სკოლების გათავისუფლების თვალსაზრისით ბევრი ინიციატივა, ვთქვათ, ეხმიანება იმ საჭიროებებს, რომელიც გამოვლინდა ამ კვლევის ფარგლებში და მეორე მხრივ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც სისტემას არ გააჩნია არანაირი ინფორმაცია, არც მოსწავლეების რაოდენობის, არც აი ამ სკოლების და თითქოს არ არსებობს აი ეს როგორც პრობლემა და როგორც საკითხი, საერთოდ არ არსებობს ჩვენი სისტემისათვის. მეტიც, ახლა თუ ვისაუბრებთ იმაზე, რაოდენ მნიშვნელოვანია ჩვენ კარგად ვიცოდეთ რა ხდება, ხო, საქართველოში, საქართველოს სისტემის მიღმა, აუცილებელი ალბათ უნდა იმაზეც ვისაუბროთ, რომ ისეთი დაწესებულებები, რომლებსაც სურთ უნდათ, რომ რაღაცნაირად გახდნენ, ხო, ჩვენი ნაწილი, ალბათ რაღაცნაირად ხელი უნდა შეეწყოთ ამ ინსტიტუციებს, შეიძლება პირდაპირ ავტორიზაცია არ მივანიჭოთ, ეს პროცედურები როგორ წავა და როგორ შეიძლება ამის იმართვა, ეს კიდე სხვა საკითხია, ამაზეც გვაქვს სხვადასხვა რეკომენდაციები, როგორ შეიძლება გააკეთოს, მაგრამ ის რომ ასე ხელახებით რაღაცნაირად მოვკვეთოთ და არ მივცეთ საშუალება რომ განვითარდნენ ამ კუთხით, ეს ძალიან ასევე წინააღმდეგობაშია ზოგადად ქვეყნის პოლიტიკასთან, ხო? ან არ არის სინქრონიზებული. ერთი მხრივ ვუშვებთ ამ ადამიანებს, ვაძლევთ საშუალებას, რომ იცხოვრონ, თავიანთი ბიზნესი განავითარონ, ხო, სწავლა განათლება შეძლონ შესაბამისად, და მეორე მხრივ ეს საგანმანათლებლო მთელი სივრცე, რომელიც შეიქმნა, არის
უკვე მოცემულობა.
უკვე მოცემულობა არის სისტემის მიღმა. და აქედან როგორც თქვით, ხო, პრინციპში ის რომ რუსეთს ბევრად უფრო ლიბერალური სისტემა აღმოაჩნდა, რაც აძლევს საშუალებას, რომ ეს რუსული სკოლები
ლიბერალური რა კუთხით ეს ზუსტად?
ლიბერალური იმ კუთხით, რომ თქვათ, აი პანდემიის გამოცდილება ბევრად უფრო სწორად გამოიყენა და თქვათ არსებობს სხვადასხვა რეჟიმში მომუშავე სკოლები, რაც აძლევს რუსეთს.
ხო, ანუ შინარზე არ ულაპარაკობთ, აქ საკუთრი მართვა, სქემა, სისტემა, ხო?
კი, ფორმატზე, სწავლის ფორმატზე, რომელიც ხორციელდება, რომელიც აძლევს საშუალებას, რომ ერთი მხრივ იყოს ონლაინ სკოლები, მეორე მხრივ იყოს მშობლებმა თვითონ აერჩიონს, თქვა, საოჯახო განათლების მიღების შესაძლებლობა და ზუსტად აი ამ ფარგლებშია ძალიან ბევრი სკოლა, ისინი პოზიციონირებენ როგორც საოჯახო ტიპის განათლების საგანმანათლებლო დაწესებულებები და არა როგორც ოფიციალური სკოლები, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ასევე ის, რომ გამოვლინდა ნაკლები მზაობა სისტემის მიერ არსებულ სკოლებში აი ამ ახალი შემოდინებული ნაკადების სწორად მართვის. ვერ მოხდა ამოსწავლეების სათანადოდ უზრუნველყოფა ესეთი სისტემის ფარგლებში საგანმანათლებლო ინსტიტუციებში.
ხო, ეს ამ ნაწილზე უნდა მეკითხა, გოტამ, ამაზეც არის აპარაკი, რაც არსებობს, ანუ საქართველოში რუსულენოვანი განათლების ნაწილი სკოლაში. და საინტერესო იყო დაკვირვება მათ შორის მოსწავლეთა მომზადების დონეებს შორის სხვაობა გამოიგვეთა და საინტერესოა ძალიან, დიახ, გისმენთ.
საინტერესოა იმ კუთხითაც, რომ დიახ, გამოვლინდა მოსწავლეების თვითონ მასწავლები და სკოლის ადმინისტრაცია უკვე ჩვენი საჯარო რუსულენოვანი სკოლების და სექტორების და კერძო სკოლების და რუსულენოვანი სექტორების საუბრობენ იმაზე, რომ მოსწავლეების მომზადების, აკადემიური მომზადების დონე რიგსაგნებში ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე ჩვენი მოსწავლეების. ეს არის ძირითადად ტექნიკური საგნები, ეს არის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები. პირიქით ამბობენ, რომ ენობრივად ჩვენი მოსწავლეები ბევრად თვითმოსწავლების თქვათ მიმართულებები ბევრად უფრო წინ წასულია, მაგრამ რისი თქმა მინდა მასწავლებლები აღიარებენ, რომ რიგ შემთხვევებში მათ არ აქვთ ის კომპეტენციები და პროფესიული ცოდნა, რომ ასწავლონ ამოსწავლებს რაღაცა და ესეთი ციტატებიც გვაქვს, რომ მე რა უნდა ვასწავლო მათემატიკის მასწავლებელს, მე რა უნდა ვასწავლო აქეთ მასწავლებელს ყველაფერს. თუმცა ეს არ არის მხოლოდ თქვათ პრობლემა, ეს არის ასევე შესაძლებლობა. რამდენად ქვეყანა გამოიყენებს თქვათ აი ამ შესაძლებლობას, რომ კარგიც მიიღოს აი ამ იმიგრაციის ტალღები, რომ მასწავლებლებიც არიან ჩამოსულები, ხო? და თქვათ შეიძლება ამ მასწავლებლების ჩართვა ამ საგანმანათლებლო სისტემაში სწორად და თქვათ მათი კომპეტენციების შესაბამისად გამოყენება. აი ესეც ჩვენ კვლევაში გამოვლინდა როგორც პრობლემა, იმიტომ რომ უცხო ენის მოქალაქეები მხოლოდ მოწვეული სპეციალისტის სტატუსით შეიძლებოდა რომ დასაქმებულიყვნენ სკოლაში, რაც პრობლემული იყო სკოლებისათვის. 9 საათი არ იყო საკმარისი.
ხო, გისმენ გოტა. რა საინტერესო, რომ ის რაც შეშფოთებას იწვევს ზოგადად პოლიტიკური თვალსაზრისით, განათლების თქვათ მკვლევრების მიერ შესწავლილი მრავალფეროვანია უფრო ხედვა.
ხო, რა თქმა უნდა, თავისთავად. მაგრამ ჩვენ ესე უბრალოდ კვლევაში თქვენ საუბრობთ მხოლოდ რუსეთიდან, ასე ვთქვათ, აი ამ ჩამოსულ მოსწავლეებზე, მიგრანტებზე, თუ ასევე უკრაინიდან?
უკრაინა, ბელარუსია, ეს სამი ქვეყანა იყო განსაკუთრებული ფოკუსი. გამომდინარე სწორედ აი ამ ომის კონტექსტში გვინდოდა, რომ გვენახა როგორ შეიცვალა ეს საგანმანათლებლო რუკ საქართველოში და ამიტომ იყო ძალიან საინტერესო სწორედ რუსეთი, უკრაინა და ბელარუსი.
და აი უკრაინელ მიგრანტებთან მიმართებით, თქვა ეს აი ეს განსაკუთრებული ისა რა ქვია სიტუაცია, თუ მათთან რაღაც განსხვავებული?
აა, მათთან განსხვავებულია იმ თვალსაზრისით, რომ თუ თქვათ რუსეთის და ბელორუსის მოქალაქეებთან მიმართებით საუბრობთ იმაზე, რომ სისტემა ნაკლებად მომზადებული იყო იმისაც, რომ მიიღო ეს ნაკადები და სწორად ემართა. უკრაინელები, რომლებიც ჩამოვიდნენ და მათ ჭირდებოდა თქო სკოლაში სწავლა, პირიქით ამ თვალსაზრისით შეიძლება თქვათ, რომ საქართველოს მიერ გატარებული ნაბიჯები ძალიან პოზიტიურია და თქვათ სხვა ევროპული ქვეყნების, რომლებსაც დირექტივა ქონდათ, ხო, საბჭოს ევროკომისიის საბჭომ იყო სწორედ დირექტივა, რომ რაღაცნაირად აი ამ ქვეყნებს უზრუნველყოთ მოსწავლეების უსაფრთხოება და საგანმანათლებლო შესაძლებლობები. აი იმ ფონზეც კი, რაც საუკეთესო მაგალითებად განიხილება UNESCO-ს მიერ ზუსტად აი გამოქვეყნებულია და თქვათ სხვადასხვა რაღაცებს თავაზობენ, ეს ძირითადად აღმოსავლეთის 7 ქვეყანაზე ეგ საუბარი, ვინც ყველაზე მეტი ნაკადი მიიღო საქართველოში. საქართველო იყო ქვეყანა, რომელმაც საკუთარ ენაზე სწავლის შესაძლებლობა შესთავაზა უკრაინა მოსწავლეს. ჩვენ ვიცით, რომ სკოლა გაიხსნა და გაძლიერდა არსებული სკოლა, ერთი მხრივ ბათუმში და თბილისში ორი სკოლა ესეთი, და მეორე მხრივ მისცა იმის საშუალება, რომ დარჩენილიყვნენ უკრაინული ონლაინ სკოლის რეჟიმში და სურვილის შემთხვევაში ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე ასევე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში გაეგრძელებინათ სწავლა. ანუ ყველა მხრივ რაღაცნაირად ბევრი ალტერნატივა შესთავაზა ქვეყანამ იმისათვის, რომ უკრაინელ მოსწავლეებს მაქსიმალურად შეძლებოდათ სწავლის
შესაძლებლობა.
ხო, რა თქო, რამდენად თქო უკრაინელების შემთხვევაში, ანუ იქ იყოფა ეს თქვათ ნაწილი არჩევს უკრაინულ ენაზე განათლების მიღების გაგრძელებას, ნაწილი რუსულ ენაზე, ასეა, ხო?
დიდი უმრავლესობა, აბსოლუტური უმრავლესობა არის უკრაინულენოვან სკოლებში გადანაწილებული. აქ ხო ჩვენ შევისწავლეთ კლასების და საფეხურების მიხედვითაც, თქვათ რა ტენდენციები იკვეთება და ტენდენცია არის ისეთი, რომ პირველ კლასში შედიან უკრაინელი მოსწავლეები, 2022 წელს საუბრობთ, არ გვინდა რომ ეს დაგვაიწყდეს. მაინც უფრო დიდია წილი იმ სტუდენტებისა, რომლებიც არა უკრაინულენოვან სკოლებში მიდიან, არამედ თქვათ რუსულენოვან ან ქართულენოვან სკოლებში. მაღალ კლასებში ფაქტიურად 90% ამ მოსწავლეებისა სწავლობს და აქ კიდე ძალიან საინტერესოა სკოლის შემდგომი განათლების პერსპექტივები, როგორ ხედავენ. და აი აქ არის ძალიან დიდი განსხვავება. თუ უკრაინელები მეტწილად და ძირითადად საკუთარ უმაღლეს საგანმანათლებლო შესაძლებლობებს უკრაინას უკავშირებენ და არ განიხილავენ თქვათ საქართველოს როგორც აი ამ პოტენციურად უმაღლეს განათლების მისაღებ ქვეყანათ, ანების მიერ სხვა ქვეყანას ხო რუსი და ბელორუსი ახალგაზრდები და მათი მშობლები ძალიან არიან ფოკუსირებული მეტწილად იმაზე, რომ დარჩნენ საქართველოში და აქ მიიღონ უმაღლესი განათლება და აქ ზუსტად კიდევ ერთი აი ეს რამდენად მზად არის სისტემა და რას აკეთებს სისტემა იმისათვის, რომ ინტეგრირება მოხდეს ამ ადამიანების, რადგან ცხოვრობენ ისინი იყვნენ სრულფასუნად ინტეგრირებულები, იზიარებდნენ თქვათ იმ ხედვებს და მოქალაქეობრივ პოზიციებს და ღირებულებებს, რაც საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია, აი ამისთვის რაც გაკეთდება, ანკეთდება, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია.
განაწილებაც გექნებათ ხო ალბათ თქვათ აი კერძო საჯაროში ამ მოსწავლეების განაწილება როგორ
გვაქვს 50%-ზე მეტი უკრაინელები და უკაცრავად რუსები და ბელორუსები არიან კერძო სკოლებში განაწილებულები, მათ შორის სხვათაშორის საერთაშორისო პროგრამებზე, ინგლისურენოვან და
გერმანულენოვან
პროგრამებზე საკმაოდ მაღალია მოთხოვნა. მეტიც ქართულ სკოლებში ციგრძნობა რაღაცნაირად სწრაფვა მეტია, რომ გააგრძელონ სწავლა, განსაკუთრებით რუსეთიდან რუსეთის მოქალაქე მოსწავლეებს შორის. აი უკრაინელების შემთხვევაში 80% არის საჯარო სკოლაში, რაც სრულიად ბუნებრივია, იმიტომ რომ მათ სპეციალურად მათთვის შეიქმნა ფაქტიურად აი სკოლები, რომ შეძლონ სწავლა.
ეს ერთი და მეორე ის, რომ ალბათ კონტინგენტი, არ ვიცი, მე არ მაქვს მონაცემები, ეკონომიკური მდგომარეობის თვალსაზრისით უკრაინელ ტოლვილებისა და რუსეთის მოქალაქეებისა, რომლებმაც დატოვეს რუსეთის ფედერაცია, განსხვავდება მათი ეკონომიკური მდგომარეობაც.
განსხვავდება, მაგრამ არ ვიტყოდი
ვარაუდია,
ეს ვარაუდი, იმიტომ რომ ჩვენ აი ამ კლოის ფარგლებში საშუალება მოგვეცა, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს შევხვედროდით მშობლებს და ბევრია რუსეთიდან ჩამოსული ადამიანი, რომელსაც ნამდვილად არ აქვს საშუალება, რომ კერძო სკოლაში მიიყვანო. და ძალიან ამ კუთხით სწორედ აი ამაზე ვსაუბრობთ, რომ საჯარო სკოლებში არ მომზადდა საჯარო სკოლებში საკმარისი ადგილები იმისათვის, რომ ეს მოთხოვნა დაკმაყოფილებულიყო და ეს ადამიანები ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ სკოლაში მოსწავლეების დარეგისტრირების და სწავლის გაგრძელების თვალსაზრისით.
კი ბატონო, რამდენი
დრო ცოტა, 3 წუთი სულ.
აი, 3 წუთი თუ გქო ცოტა, არა და საინტერესო იქნებოდა თქვა ნათიას მოსაზრებები თვითონ პიზას შედეგებთან დაკავშირებით იმ თვალსაზრისით, რომ ესე იგი ჩვენ ხედავთ, რომ ამ შედეგებში სხვა კვლევებითაც და თქვენი ორგანიზაცია არის, მე მგონი ერთადერთი ხო, ვინც ესე ფოკუსირებულად მუშაობს არა ქართულენოვან სკოლებზე ეთნიკური უმცირესობების თემატიკაზე და ხედავთ, რომ ყველა შედეგებში თქვათ ეს მოსწავლეები აჩვენებენ ყველაზე დაბალ ასე ვთქვათ შედეგებს და
საქართველოს მოქალაქეებს ვლაპარაკობთ ახლა.
სახელმწიფო პოლიტიკა არ ეცდება და ამ ჭილს შემინდოდა, რომ რაღაცა გვეთქვამა 3 წუთი.
ძალიან არა, დავუსმოთ სრულად.
შეგვიძლია ხო რაღაცა.
ხო, რახან აი რუსულენოვან სკოლებში საერთაშორისო კვლევებში არ გვაქვს ესე ენობრივად რუსულენოვანი სკოლების შედეგებზე ვერ ვისაუბრებ დინამიკაში, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბევრი წლის განმავლობაში მისაღებ გამოცდებზე რუსულენოვანი სკოლის აბიტურიენტების შედეგები აღემატებოდა უკეთესი იყო ვიდრე ქართულენოვანის და აღალობა როგორ უკვე ეთნიკური უმცირესობების ენებზე სწავლის სკოლებში, რაც ასევე სიმპტომურია რეალურად. და აქვე ვიტყვი მაშინ, რადგან რუსულენოვან სკოლებზე საუბრობთ, რომ მასწავლებლების დაბერების მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი, ვიცით რომ ზოგადად მაღალი გვაქვს, მაგრამ რუსულენოვან სკოლებში და კვალიფიკაციის თვალსაზრისით ასევე ბევრი წლის განმავლობაში მასწავლებლები უკეთეს საფეხურზე იდნენ სქემაში, ვიდრე ქართულენოვანი მასწავლებლები. ეხა დაიყვა ეს პროპორციები ძალიან ისევე, როგორც პრინციპში ვიცით, რომ უკეთეს შედეგებს ვერ აჩვენებენ რუსულენოვანი სკოლები, რაც რეალურად ხოლმე ბევრი მიზეზი არსებობს რასაკვირველია ამისათვის. და რაც შეეხება აი ამ პიზას შედეგებს და თქვა ენების მიხედვით, სწავლის ენების მიხედვით სკოლების გადანაწილებას, აზერბაიჯანულ ენოვან სკოლებში, რომლებიც მონაწილეობდნენ პიზაში, უკეთესი შედეგები დაფიქსირდა წინა
საკუთრივ ამ ნაწილის შედეგები, ხო,
ამ ნაწილთან მიმართებით, რაც ასევე
ნებისმიერი გაუმჯობესება კარგია და
კარგია და აუცილებლად უნდა იყოს ალბათ სწავლის კვლევისა და სწავლის და ანალიზის რაღაცა საფუძველი მისათვის, რომ რაღაც დავადგინოთ, თქო, რა არის ეს პოზიტიური ცვლილებების მომტანი, თქო, ასპექტები, რაც ალბათ უნდა გაძლიერდეს.
წუთი გადაგვრჩა და ამ კვლევის პრეზენტაციაზე თქვენ აღნიშნეთ იმის ასე ვთქვათ საჯარო უწყებასთან შესაბამისად ისევ განათლების სამი აი რა ერთიანებს ყველა იმ თემას რაზეც ვაპარაკობთ ეს ნახევრად ხუმრობით კი არა და ფაქტია ასეა ინფორმაციის სისტემურად დამუშავებული თუ ისე თუ ასე ინფორმაციის მიღებაზე ამ როგორც გამოწვევა ახსენეთ ეს და ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ეს მხოლოდ მკვლევრებს არ გეხებათ ასე ვთქვათ ეხება მედიასაც ხო გაუგებარია ამ სახის ჩაკეტილობა მაგრამ და ეს რაღაც მოფრთხილება დაჭერა თუ რა ქვია არ ვიცი ინფორმაციის მაგრამ ერთი რამ არის ნიშანდობლივი ჩემთვის შეიძლება ესეთი სტარი აქცენტია მაგრამ ეს იყო ჩემთვის რომ ის რაც საზოგადოების ნაწილისთვის ჩემი ჩათვლით მოდი ვიტყვი ვინც არ ვარ თქვა ამ განათლების გნებავს საჯარო მართვის საკითხების სპეციალისტების სახელმწიფოს მართვისა ხო აი შემოუშვა სახელმწიფომ რუსეთის მოქალაქეები საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილს ეს არ მოწონს ხო როგორც ეს პოლიტიკა და ეს დამოკიდებულება და ახლა კიდევ სკოლები გაუხსენი და განათლება მიეცი და როცა თქვენ გისმენთ ხო ეს როგორც ესე დამოკიდებულება ვითომ აღწერა მაგრამ თქვენ კვლევას და ამ შედეგებს რომ ვუსმენთ თქვენს შეფასებებს სინამდვილეში რადგან ეს მოცემულობა თქვენ როგორც მე მივხვდი უფრო სწორად სახელმწიფოებრივად თვლით მეტ ინტეგრაციას ამ კატეგორიის ბავშვებისთვის ახლა ჩვენ სკოლებზე ვლაპარაკობთ მეტი ინტეგრაციის შესაძლებლობის მიცემას რადგან ეს უფრო სახელმწიფოებრივი მიდგომა იქნება უკვე ამ მოცემულობაში სწორად გავიგე
აბსოლუტურად ეს არის ჩვენი სულისკვეთებაც ჩვენ
ვიდრე დატოვო იზოლირებულ ჯგუფად
კი ჩვენ ემოციებით არ მანიპულირებთ ამ წუთას ჩვენ ვეფუძნებით აბსოლუტურად იმ მონაცემებს ემპირიულ მონაცემებს უკეთრავთ რომელიც გვაქვს ხო რა მოცემულობაც გვაქვს
აი წამოვიდა და გავუძელით ხო დაასრულეთ
წინ და პრინციპში ეს მოცემულობა გვაძლევს ზუსტად იმის საფუძველს რომ ვისაუბროთ აუცილებლობაზე რომ რაღაცნაირად მიეხედოს უფრო მეტი იყოს იმის შესაძლებლობა რომ აი ამ საგანმანათლებლო სისტემაში მოხდეს აი ამ სურვილი სკოლების ინტეგრაცია და აი მხედვების
გაძლიერება. ხო მეტადაც დაინახავ ინფორმაციას მეტი გექნება და თუ რაღაც აღწრეა და
იმას ზუსტად ხო
გეცოდინება რომ
რო არ ვისაუბროთ პოტენციალზე რომელიც ნამდვილად არსებობს და რაღაც კარგი გაკვეთილების გადმოტანა და გაძლიერება აბსოლუტურად არ არის არც დანაშაული და არც რაღაც ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული ნაბიჯები ალბათ
ხო, ამასაც საინტერესო სათანადო ისჭირდება კომპეტენციით კეთება და შესაბამისი კომუნიკაცია. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ ეთერი დღეს. ნათია გორგაძე სამოქალაქო ინტეგრაციის და ეროვნებათა შორის ურთიერთობების ცენტრის პროგრამების მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი. გოტა ჭანტურია განათლების კოალიციის დირექტორი თანაწამყვანი გადაცემის. რაღაც
არაფერი აღარ დაგაცადა.
მადლობა, მადლობა თქვენ და გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით. მე კი შეგხვდებით ორშაბათ დილის საუბრებში დემოკრატიაზე მანამდე აუცილებლად გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Some of telling me I must go home.